Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon mula Hong Kong si Norman Uy Karnay ng Mission for Migrant Workers at ating pag-uusapan ang isang pag-aaral na kanilang ginawa sa loob ng maraming taon kaugnay sa tirahan ng mga maraming domestic workers sa Hong Kong. Magandang araw, Norman.
Magandang araw po sa inyo at sa lahat na nakikinig.
Salamat sa panahon mo. Nitong nakaraang International Day of the Families or for the Families, may inilabas kayong mahalagang pagsasaliksik na binuo ninyo sa maraming taon.
Oo, ito ay kaugnay ng pag-aaral namin sa ano ba ang kalagayan ng mga domestic workers pagdating sa kanilang tinutulugan at pahingahan.
Kabilang sa pag-aaral na ito ay mga Pilipino at mga Indonesian.
Oo, tama kayo. Meron kaming mga sinurvey na mahigit 3,000 na mga Indonesians at saka mga Pilipinong domestic workers na siya namang pinaka-mayor na bilang dito sa Hong Kong, around 350,000 ngayon ang mga domestic workers.
Ngayon, bakit nabuo ang pag-aaral na ito? Ano ang naging mitsa, kumbaga, ng pag-aaral na ito?
Dahil simula po noong 2003 dito sa Hong Kong, tinanggal ng gobyerno yung option o choice ng mga employer at saka ng mga domestic worker na pwede silang magkaroon ng kaayusan na pwede namang hindi magstay o matulog yung mga mga migrante sa kanilang pinagtatrabahuhan at magkaroon ng tinatawag na leave out na arrangements. Tinanggal po yan ng 2003 at ang masaklap pa ay ginawang krimen, kumbaga, na kapag ikay napatunayan na ikay nagli-leave out, pwede ka maparusahan, matanggalan ng trabaho at mapaalis dito sa Hong Kong. Na naging target siyempre ay yung mga migrante dito sa Hong Kong. So nagkaroon po ng habang kampanya na kinukumbinsin natin na ibalik na yung dating optional naman na arrangements na ito. Sa habang tinutulak natin ang advokasiyang iyan, ay gumawa rin tayo ng ilang pang mga pananaliksik sa nakaraan, katulad ng inaalam natin ano ba ang implikasyon o epekto ng pananatili 24 hours ng isang domestic worker sa isang live-in arrangement sa kanilang employer, na meron lang silang, kung meron man, na one day off lang sa isang linggo. So noong 2014, nagkaroon na rin po kami ng isang pagsasaliksik kaugnay niyan at nakita nating naging vulnerable, lalo na 98% po ay kababaihan, vulnerable sila sa physical, verbal, and sexual na abuso. Kaya pinalalim pa namin ito sa ganitong research sa pag-alam nga ng ano ba ang malaganap na kaayusan ng accommodation o pagtulog ng ating mga kababayan. Kahit po kami, nasak din po talaga sa resulta, hindi lang po doon sa survey, kundi doon sa mga litratong nagdagsaan po sa amin. Nag-volunteer po yung ating mga migrant workers dito ng mga litrato ng kanilang mga accommodation. Kaya po yung title ng aming research ay Pictures from the Inside, no?
Mm-hmm. Kasi ito yung mga litratong kinuna nila mismo sa itsura ng kanilang tinitirhan. Ngayon may nakita ko dun sa isa sa mga litrato, yung tulugan niya nasa taas ng refrigerator.
Totoo po 'yan, no? Meron po nga na gumawa sila ng ano, ng special na cabinet para po sa tulugan nga sa ibabaw ng refrigerator at microwave oven sa loob ng kusina.
So kailangan gagapang ka para makatulog.
Meron ano, mayroon silang ikinabit na latch na meron pong parang makeshift na ladder o hagdanan na ikakabit mo para makaakyat ka. Daytime, tatanggalin mo.
Pero pag papasok ka, gagapang ka.
Papasok, gagapang ka, oo. Meron nga din kami na kaso na gumawa sa labas ng balkonahe ng isang high-rise building, 4 feet lang po ang taas. So talagang para pumasok ka, talagang gagapang ka din. At hindi ka maka-stretch sa loob mismo noong ano mo, noong sinasabing tulugan mo. Nasa labas ka, exposed ka sa panahon, sa weather, sa elements. Tapos hindi ka sure kung babagsakan ka dyan, lalo na kung may bagyo, anuman. Pero kinonsider pa rin yung suitable accommodation dahil nilagyan ng aircon ng employer.
Pero Norman, kung sa Pilipinas, hindi ba, pag nagpapatayo ka ng bahay, mayroong inilalaan para sa kasambahay. Sa Hong Kong ba, walang ganun na provision?
Walang ganun na provision eh. Ngayon nga, ang sinasabi lang ng standard contract, basta't magbigay ng tinatawag nila quote-unquote suitable accommodation at nag-i-interpret na lang yan ay ang mga employers. Ang binigay lang na example na hindi suitable ay dalawa. Yung isa, kapag daw yung hinihigaan mo, gawa-gawa lang siguro, banig o karton, sa koridor, na wala kang privacy, o kaya daw, bawal matulog na kasama ang isang teenager na lalaki kung ikaw ay babae, o kaya adult na kasama mo doon sa kwarto. Yun lang. Pero ngayon, ano nalaman namin na mayroon pa rin natutulog sa toilet, may natutulog sa kusina, may natutulog na kasama ang ano area for pets, at may natutulog na habang natutulog ka, nasa itaas mo ay mga pinapatuyong basang nilabhan na nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga domestic workers.
Ngayon nabasa ko, marami sa kanila ang takot din naman na magreklamo.
Oo, kasi ikaw ba naman, diba? Pag hindi ka, sabi nga ng isang kausap namin sa focus group discussion, eh hindi naman kami makapagreklamo kasi pag sinabi namin na ano eh, matatanggal lang kami ng trabaho sa laki ng kanila nga namang nabayaran na placement fee para makapunta dyan, titiisin na lang nila. Kaya marami talaga suffering in silence, nananahimik na lang dahil nga kahit na hindi rin sila makapagreklamo eh, dahil wala rin sa hindi malinaw din sa kontrata. Ito bang kanyang accommodation, ang kaayusan bang yan ay violation o naglalabag na sa kontrata o hindi? Wala silang, hindi pumapanig sa mga domestic workers ang batas para proteksyonan sila. Yun ang gusto sana namin na gawin ng Hong Kong government, dagdagan pa ang proteksyon sa vulnerable na ngang sektor na ito ng mga domestic
at
workers.
At hindi rin sila pwedeng bigyan proteksyon ng international rights of the migrant worker and their families dahil...
Oo, sa kasamaang palad ay ang Hong Kong government ay hindi nagraratipika ng mga conventions na ito. Meron nang mga international conventions na yan, pero hindi pa rin nila pinipirmahan para kumbaga ay sila ay sumunod doon sa mga sinasabi ng mga international benchmarks natin sa human rights and migrants' rights. Yan ang unfortunate sa kasalukuyan.
Ngayon, Norman, ano ang susunod na hakbang na napag-alaman na ito at naisiwalat na ang kalagayang ito?
Ang nais naming mangyari ay kunin ng atensyon una ng Hong Kong government, pangalawa, ng mamamayan ng Hong Kong din, at maintindihan nila na may mga malalalim na usapin na porque nasa loob sila ng mga bahay, hindi dapat gawing invisible ang mga usapin ito. Pag-usapan ng mamamayan ng Hong Kong at lalo kailangan pag-usapan ng gobyerno ng Hong Kong. Ang nagbukas kami ng mga rekomendasyon eh, doon mula dito sa research na ito. No, una, sabi namin, pwede bang i-expand yung listahan o palakihin yung listahan ng hindi mga suitable na accommodation? Kumbaga, pag dyan sila pinatulog, nagva-violate na sila sa karapatan.
So, gawing detalyado.
Detalyado ito. Like, sabihin na agad, toilet, hindi pwede, ban yan sa tulugan. Kahit sino naman siguro, sino patutulugin mo sa toilet? Family member mo? Ang bisita mo sa bahay? Bakit ang domestic worker pwede? Hindi ba modern-day slavery na ang trato kapag ganyan? O dapat hindi rin sa kusina dahil napaka-unsafe. So, yung mga yan, sabi namin, kailangan sanang mapag-usapan na. Pangalawa, mas maging mahigpit naman ang gobyerno, magbigay ng mas matitibay na regulasyon at i-monitor nila ang nangyayari. Panawagan din namin ito sa mga konsulado ng Pilipinas, Indonesia, Thailand na mag-usap-usap at gawing isang requirement pag nagsasubmit ng kontrata for authentication. Alamin ano ang itsura ng accommodation at kung tingin ng mga konsulado ng ating mga sariling gobyerno na hindi naman dapat siya ng tutulugan, eh di huwag nilang i-approve yung kontrata para sa ganoon maproteksyonan yung ating mga kababayan. Yeah. Meron ding papel ang gobyerno ng sending governments eh, para maproteksyonan ang sarili nilang mga manggagawa. So yan ang mga itutulak namin, may ipag-dialogue kami, pag itong aming research ipapaabot namin sa submissions, also to doon sa ating tinatawag dito mga komite sa Legislative Council na mayroong kinalaman pagdating sa mga issues ng mga manggagawa. Pero magagawa lang namin ito kung kasama namin siyempre yung mga organisasyon ng mga migrante na napatunayan na naman dito sa Hong Kong talaga, pag ano rin sila, nangampanya, marami na rin sila napapagtagumpayan. Eh. Kailangan talaga angkinin ng mga migranteng manggagawa ang resulta ng research na ito at magamit nila para sa sarili nilang advokasya.
Maraming salamat, Norman Uy-Karnay ng Mission for Migrant Workers, lead researcher ng Pictures
maraming
from the Inside.
Maraming salamat po sa mga nakapakinig at sa SBS.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.